La oss be. Vi takker deg, kjære Far i himmelen, for lammets dyre blod. Vi takker deg for frelsen full og fri. Vi ber om at du må vende vårt blikk og vårt hjerte mot det høye, mot deg, som er den korsfestede og oppstandende frelser. Velsign denne time og disse timene. At ditt ord kan tre levende framfor oss, at du kan bli stor og herlig for oss. Vi ber deg for ditt navns skyld. Amen. Vi skal se på det avsnitt i Esaias-boka som i grunn utgjør høydepunktet i Esaias-bokas skildring av Messias. Nemlig avsnittet kapittel 52, vers 13 til 53, vers 12. Det er en som kaller kapittel 53 i Esaias-boka for et perleskrin, og sier følgende: «Det er fullt av kostbare skatter. Det viser meg perlenes perle og skattenes skatt.» Måtte vi da gjennom dette kapitlet få se Jesus som vår frelser og forsoner. Hans blod gjør at du og jeg kan stige fram for Gud med frimodighet, ren og rettferdig, himmelen verdig. Det er ham min sjel du må ene lite på, ham jeg også fast vil holde inntil hendene er kolde. Det avsnittet som vi skal gjennomgå, det hører da til den del av Esaias-boka som mange bibelforskere mener ikke skrevet av Esaias, men av en senere ukjent profet, nemlig den såkalte Deutero Jesaja. Disse forskerne mener jo også da at den aller siste delen av boka er skrevet av en tredje Esaias. Man framfører en del argument for denne teorien, eller denne tanken. Det er jo slik at det som står i denne delen av Esaias-boka som vi skal beskjeftige oss med, er myntet på å omhandle Guds folk i Israel, som er bortført til det hedenske folk i Babylon. Og denne bortførelsen, eller denne trelldommens tid i Babylon, den var da mellom 597 og ca. 539 før Kristus. Derfor så mener man at det er mulig at Esaias, den egentlige Esaias, kunne ha skrevet det her, han som levde 150-200 år før det her skjedde. Således så regner man altså ikke med Guds under. Vi skal ikke si noe mer om det. Men vi vil gå inn for at hele Esaias-boka er skrevet av den Esaias som blir presentert for oss i begynnelsen av boka. I kapittel 1 og i kapittel 2. Nå har jeg notert de fleste bibelstedene på de her notatene som dere finner på det bordet der borte. Dere kan nå føye til andre kongebok 19, vers 2, når det gjelder profeten Esaias. Nå er det flere bibelforskere som holder fast ved at det er den egentlige Esaias som også har skrevet denne delen av boka, den siste delen av boka fra kapittel 40 og utover. Og disse bibelforskerne begrunner også sitt syn vitenskapelig. Så jeg vil si det bare at vi behøver ikke å føle oss noe mindreverdig fordi om vi har et sådant syn at hele Esaias-boka er skrevet av den Esaias som blir presentert for oss i boka. Jeg viste for eksempel til den kjente konservative professor og doktor i teologi, Edward Young. Det er mange flere med han. Eller så mener jeg det at mye som tog det som står i disse kapitlene, kapitel 40-66, ikke bare gjelder gammeltestamentlige gudsfolk som ble bortført til hedenskap i Babylon, men først og fremst sikte enda lenger framover, nemlig framover mot Kristus og den nye pakts gudsfolk. Nå er det særlig fire avsnitt i denne delen av boka som taler på en spesiell måte om Messias, som på en særlig måte peker framover mot Kristus. De såkalte sangene om Herrens lidende tjener. Jeg har notert på stensilen disse avsnittene. Og det viktigste avsnittet i så henseende er altså det avsnittet som vi skal forsøke å gjennomgå i disse timene som vi har framfor oss. Altså kapittel 52, vers 13 til kapittel 53, vers 12. Vi kan si at det avsnittet her, det utgjør sentrum i den gammeltestamentlige framstillingen av Messias som den lidende Herrens tjener og stedfortreder. Og kanskje tydeligere enn i de andre avsnittene i Esaias-boka, så trer tjeneren fram for oss i denne delen som et individ, som en person. Og i dette avsnittet som vi skal ha for oss, der trer tjenerens lidelse som stedfortredende lidelse fram for oss fullt utviklet. I det Nye Testamentet så er det en rekke henvisninger til denne skildringen av Herrens tjener. Når man er kommet fram til dette fjerde avsnittet, eller denne fjerde sangen om Herrens lidende tjener, så er man kommet helt bort til korset. Kristi kors. En gammel teolog, Franz Delitzsch, han har sagt det slik. Det virker som om den skulle være skrevet under korset på Golgata. Og den samme teolog, han sett som overskrift over denne profeti, disse to ord, Golgata og Sjøvlimini. Det siste ord, det betyr «sett deg ved min høyre hånd». Det var dette avsnittet her som den etiopiske hoffmannen leste da Philip kom til han. Og utifra dette skriftstedet så forkynte Philip for denne hoffmannen evangeliet om Jesus. Og ved dette så ble hoffmannen frelst. Hoffmannen, den etiopiske hoffmannen, ble frelst ved dette avsnittet som vi skal gjennomgå. Det står i Apostelgjerningen 8. Hoffmann, han spurte om denne skildringen gjaldt profeten selv, eller om den gjaldt noen annen. Og det samme spørsmålet har vært stilt av bibelforskere siden. Hvem er det som trer fram for oss i dette avsnittet? Er det profeten selv, eller er det noen annen? Jeremias, kong Joachim, Zerubabel og mange andre. Men det vil vi gjerne understreke så sterkt vi kan, at det er overhovedet ikke mulig å forstå dette sted uten å se det i lys av Kristi lidelse og frelsesverk. Det som står i dette avsnittet kan ikke sies om noen annen enn Kristus selv. Før vi går nærmere inn på detaljene i dette avsnittet, så vil jeg be dere legge merke til hvordan avsnittet er oppbygd. Det er faktisk oppbyggelig å se hvordan det er oppbygd. Og jeg har forsøkt å lage en liten skisse på det første arket som dere har fått, som dere har tatt. Avsnittet det er symmetrisk oppbygd. Som dere ser så består det av fem mindre avsnitt. Og midt i avsnittet har vi et kjerneavsnitt, kapittel 53, vers 4-6. Alle avsnitt består av tre vers, også dette kjerneavsnittet, der det er på en særlig måte påpekt at Kristi lidelse skjedde for vår skyld. Vi skal gå nærmere inn på det siden. Så har vi to avsnitt på hver side av dette kjerneavsnittet. också på tre vers kvar. Och disse stycken är således satt samman att första och sista stycke hör när samman. Alltså kapitel 52 vers 13 till 15 och kapitel 53 vers 10 till 12 hör när samman. Och dannes så att si en ramme om det övriga. Och denna rammen, den lägger vikt på Messias upphöjde stilling och hans segerrike väsen. Det var första och sista avsnitt. Och så har vi andra och fjärde avsnitt som också har nära tillknytning till varandra. Och vi kan säga att vikten här ligger på förnedrelsen och hvordan Kristus var föraktad och misshandlad. Så är det alltså där slik att disse två avsnitt på kvar sida danner som en krans eller ramme omkring kärnavsnittet i mitten, som alltså understreker att lidelsen den skedde för vår skyld. Och till slut så kan vi se att denna sangen eller denna texten, detta avsnittet, det begynner och slutar med ett ord av Herren själv, ett ord i jag-form. Kapitel 52 vers 13 och kapitel 53 vers 11 och 12. Det begynner och startar med ett ord i jag-form av Herren. Väl, nok om detta här. Jag syns bara det är intressant att lägga märke till denna uppbyggnad. Som jag menar understreker betydningen av budskapet i detta avsnitt. Och för vi går vidare med detaljen så vill jag gärna uppmuntra oss alla till att aldrig bli trött av att minna varandra om detta budskapet här. Vi må aldrig finna på att förändra detta saliga budskapet. Vi må aldrig finna på att förändra Guds ord i vår iver efter att göra det förståeligt för människan. Det är en svär tendens i vår tid. Hvis vi gör det så blir Guds ord inte längre Guds ord som kan förändra människan. Därför kära vänner, låt oss inte förändra något på det budskap vi finner i Guds ord. Och så är det bara Guds ord som kan levandegöra ordet för oss. För den som kommer under Guds ords hörelse. Och han vill sörja för virkningen. Inte vi. Vår uppgave är att förkynna Guds ord. Så vill Guds ord sörja för virkningen när vi förkynner och vittne om vår Herre och frälsare. Jag har lust till att säg lite grann om den sammanhang som det här avsnittet står i. Det är nämligen slik att vi aldrig bör riva bibelord och bibelavsnitt ut av sin sammanhang. Vi bör se dem i sammanhang med det som står omkring. Vi har allerede nämnt de fyra avsnitten om Herrens lidande tjänare som också står i den samma sammanhangen. Och så har vi då den tredje tjänarsangen i kapitel 50 vers 4 till 9. Som går över i kapitel 51 via vers 10 till 11. Kapitel 50 vers 10 till 11. Vem bland er frukter Herren och hörer på hans tjänares röst? När han vandrar i mörke och intet ljus skinner för ham, skall han sätta sin lit till Herrens namn och stole på sin Gud. Se alla dere som tänner ill, som väpnar dere med brandpiler. Gå själv in i luen av deres ill och bland de brandpiler dere har tänt. Fra min hånd skall detta ske dere. I pine skall dere komma till att ligga. Disse versa är tröstens ord till den gudfryktige och en advarsel till den ugudlige som vandrar i mörke. De gudfryktige, det är de som hör på Herrens röst. Som hör på tjänarens röst. Och Jesus säger i Johannes 10:27, mine får hörer min röst. Jag känner dem och de följer mig. Och i kapitel 51 finner vi först i de första 8 verserna tre gånger uppfordringen, hör på mig. Det är Herrens ord som kommer till hans folk. Och det understrekes således att det är meget nödvändigt att lytta till Herrens ord. För troen kommer av hörelsen och den troen alltså får näring genom Herrens ord. Så, kjære venner, hør på Herren. Hør på Herrens ord. Land, 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 hør Herrens ord. Jeremias 22-29. Så ifra vers 9 i kapitel 51, så kommer det et trefoldig utrop. Våkn opp! Først et nødrop fra Guds folk til Herren, med et svar fra Herren om at han vil forbarme seg og frelse sitt folk. Et ord om trøst og forløsning. Og denne trøst og forløsning finnes i egentlig forstand i Kristi frelsesverk. Det andre våkne opp, det får vi si et vekkerrop ifra Herren, ifra vers 17 av. Og til slutt i kapittel 52, vers 1 og utover, så får vi en formaning eller en befaling fra profeten, han som er Herrens sendebud, om å våkne opp ifra sløvheten og ikle seg sitt høytidsskrud. Og i dette avsnittet blir det forkynt hvordan Guds nåde har forløst Guds folk ifra trelldommen. Det tales om befrielsen av Guds folk fra det babylonske verdensrikes trykkende åk. Men det er tydelig at det taler om mer enn befrielsen fra trelldommen under det hedenske folk i Babylon. Her er det tale om et gledesbudskap som forkynner frelse fra synd. Se for eksempel vers 7 i kapittel 52. Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion, din Gud er blitt konge. Så skjer det da at når profeten har proklamert budskapet om frelse fra synd i kapittel 52, vers 1-12, som vi nå nettopp har sett på, så går han over til å gi en framstilling av han som fullbrakte frelsesverket. Han som måtte gå gjennom en stedfortredende lidelse for å frelse sitt folk ifra deres synder. Og da er vi kommet over i vårt avsnitt, det som vi skal gjennomgå. Kapittel 52, vers 13-15. Der jeg satt som overskrift, tjenerens ringhet og høyhet. Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Like som mange var forundret over deg, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham, for det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Det er en skildring av tjeneren, som går ifra den høyeste høyhet til den dypeste fornedrelse. Og så er det da på en særlig måte Herren selv som introduserer sin tjeners høyhet i jeg-form. Se, min tjener skal gå fram med visdom. Og deretter inspirerer han profeten til å tale om Herrens tjener, Messias. Anders Hoaas, han sier det slik i sin kommentar i Bibelverket. I profetens syn av Messias er fornedrelsen hovedemne. Men i Herrens ord om ham, både i innledningen og avslutningen, er opphøyelsen det store budskapet. Og Franz Delitzsch, han sier det slik. Han er såkornet som er lagt i jorden for å bære mye frukt, og denne mye frukt er Israels herlighet og nasjonenes frelse. Se, min tjener skal gå fram med visdom. Det er nødvendig at Herren på en særlig måte understreker denne sannheten, fordi menneskene er tilbøyelige til å betrakte tjeneren som en som er slått av Gud for sin egen synd. Derfor så må Herren selv innledningsvis understreker meget kraftig at Messias ikke er et syndig menneske. Og allerede dette lille ordet se, det viser oss at her det noe svært viktig som vi absolutt bør legge merke til. Se! Min tjener skal gå fram med visdom. Min tjener skal gå fram med visdom. Når det gjelder selve verbet gå fram med visdom, så sier Yang og Delitzsch at det ikke snakk om slik framgang som et menneske kan få del i uten sin egen anstrengelse. Her det tale om slik framgang som man oppnår ved effektiv anstrengelse. Den svenske teologen Seth Erlandsson, som dere kjenner til, en del av dere i hvert fall, han sier det at grunnbetydningen av det hebraiske verbet som her oversatt med gå fram med visdom, det handla vist. Handla vist. Handle med den rette innsikt. Handle i full overensstemmelse med oppdragsgiverens vilje og hensikt. Noe aktivt. Noe effektivt. Og i en av de andre tjeneravsnittene, kapittel 49, vers 1 og følgende, så presenteres tjeneren som møter store vanskeligheter når han skal utføre sitt verk. Og i den tredje tjenersangen så det tale om de lidelser som Messias må møte. Hos Esaias 11, vers 2 står det, Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstands ånd, råd og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Og hvem det som har handlet i full overensstemmelse med Herrens vilje uten Jesus Kristus Guds sønn? Ingen annen kan det her sies om enn Jesus. Det ingen annen det kan sies om at de har handlet vist. Handlet i full overensstemmelse med Herrens vilje og hensikt. Alle mennesker har tvert imot handlet i troløshet og i strid med Guds vilje. Hos Jeremias 23,5 så det tale om Messias som rettferdig spire, som skal regjere som konge og gå fram med visdom, og gjøre rett og rettferdighet i landet. Og i kapittel 11, vers 3, så heter det at han, Messias, skal ha sitt velbehag i Herrens frykt. Og Jesus, han understreker på mange måter at han ett med Guds vilje, fordi han ett med Faderen. Og i 1. Korinterbrev 1,30 heter det at Jesus Kristus blitt oss visdom fra Gud. Og det store ved det her, det jo det at Jesus han var slik, og han handlet slik i vårt sted, som vår stedfortreder. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Her det tre verb som hopet opp på hverandre for å beskrive hvor høy Messias Og som jeg har sagt før, det ingen annen enn Gud dette kan sies om. Jeg siterer Hoås igjen. De tre verbene har ikke samme grammatiske form. Egentlig, han skal stå opp, bli opphøyet og være meget høy. Jeg sitter det videre. Her tre faser i Messias' opphøyelse. Sett fra oppfyllelsen kan vi tenke på Kristi oppstandelse, hans opphøyelse til sete ved Faderens høyre hånd, og hans åpenbarelse når han kommer for å dømme levende og døde og opprette sitt rike i herlighet. Så langt hoved. Vi kan sammenligne dette her med den storhet som blir tillagt Messias ut ifra Esaias kapittel 9, vers 6, der heter han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Messias blir med andre ord karakterisert på samme vis som Gud. Han sann Gud. Og det mange nytestamentlige tekster som hentyder til dette sted som vi har lest ifra Esaias, om at han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Jeg har notert en del på stensil. Ifra Filippenserne 2, ifra Apostelgjerningene 2 og 3. Kristi opphøyelse, Messias' opphøyelse til Faderens høyre hånd, skjedde gjennom lidelse og fornedrelse. Vi kan bemerke i parentes at dette begrepet opphøyelse brukes også om Jesu korsfestelse. Johannes 3, 14. Men her er det tale om han som har fått all makt i himmel og på jord. Det er tale om kongenes konge som har et evig kongedømme, og som er Herren over alle forløste menneskesjeler. Når alle denne verdens riker forgår, så står hans rike til evig tid. For hans rike er ikke av denne verden. Nå må vi naturligvis understreke at her er ikke bare tale om han som ble opphøyet etter hans oppstandelse i og med hans himmelfart. Men her er det også tale om den Kristus som hadde guddommelig høyhet også før han ble fornedret. Det er han som er Gud fra evighet av. Det er han som var i Guds skikkelse og Gud lik, men som ikke akta det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg. Filippenserne 2. Kristus som var så høy, han kom i den dypeste fornedrelse. Det vil si at han som skulle frelse menneskene, han måtte gå helt inn under våre kår. For å fullføre sitt frelsesoppdrag, så gjorde han ikke bruk av sine guddommelige egenskaper fullt ut. Han som var lovens herre, han lot seg føde under loven. Galaterne 4:4. Så la de lærde fornekte jomfrufødselen så mye de vil. Men her er det tale om den høye, den opphøyde og oppløftede som blir født inn i menneskeslekta av jomfru Maria. I stedet for å la seg tjene, så ble han en tjener, ja, en lidende tjener, som ga sitt liv til en løsepenge for mange. Matteus 20, 28. Han som er fri fra synden og døden, ja, han som er livets herre, han måtte dø, den mest forsmedelige dø, en forbryters dø på et kors. Dette er bunnen av Jesu fornedrelse. For å gi uttrykk for denne dype fornedrelse som for denne dypeste fornedrelse som tenkes kan, så er det at profeten sier det slik. Så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarns. Den dypeste fornedrelse som tenkes kan. Det var mange som ble forferdet eller forundret over hans fornedrelse, men mange ble også stumme av forbauselse over hans opphøyelse, hans storhet, makt og herlighet. For ham skal konger lukke sin munn, heter det i det avsnitt vi har lest sammen. Tjenerens person og forsoningsverk vil enda få kongene til å forstumme. Også disse høye personene må gi Gud rett og kapitulere. Og her må vi vise til salme 2, der det heter at jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. Men Herren, han ber dem gå viselig fram. Med andre ord, komme til forstand. Konger eller ikke, høy og lav, alle må en gang lukke sin munn for kongenes konge og herrenes herre, om de ikke hadde fått en lukket munn i nådetida, slik at de henvendte seg til han som ble ille tilrett for deres skyld, for vår skyld. de gjerningene av Gud som vekker slik forundring. Den blir beskrevet i det følgende. Men vi tar også med en setning i vers 15, som i vårt avsnitt, som viser dette her. Det er en setning som er forskjellig oversatt i de forskjellige norske oversettelsene. I 1930-oversettelsen, altså vers 15, så står det slik, således skal han få mange folkeferd til å fare opp. I 78-oversettelsen står det slik, så skal mange folkeslag undres over ham. Men i 88-oversettelsen fra Norsk Bibel, den som Wisløff, Gilbrandt og Berg har ordnet med, der heter det slik, slik skal han bestenke mange folkeslag. Når det gjelder den gamle oversettelsen, at han skal få mange folkeferd til å fare opp, så er det mange konservative bibelforskere som mener at de har en god begrunnelse for å si at dette ikke er en riktig oversettelse. Det er slik at man, de som har oversatt på denne måten, således skal han få mange folkeferd til å fare opp. Disse har språklig kunne forsvare denne oversettelsen ved å avlede grunntekstens verb herifra en arabisk verbstamme som betyr hoppe. Hoppe. Få mange folkeferd til å fare opp. Hoppe opp. Slik er det også oversatt i de andre skandinaviske oversettelsene. Og i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, Septuaginta. Men, det skal vi legge merke til, i det gamle testamentet så har dette verbet her alltid betydningen stenke eller bestenke. Det er bare her det er oversatt, altså i den gamle oversettelsen da, fare opp. Ellers betyr det, er det oversatt stenke, bestenke. Eller sprenge, på engelsk springle. Luther også oversatte slik. Blant annet Seth Erlandsson i Sverige, han påpeker også at på de andre stedene i det gamle testamentet så har dette verbet alltid betydningen stenke. For eksempel når det gjelder å bestenke med blod i forbindelse med offrene. For eksempel 3. Mosebok 4:6. Det har jeg ikke notert på arket. 3. Mosebok 4:6, og nå er jeg altså over på ark 2 da. Dessuten kapittel 16, vers 18 og 19. Så etter dette så skulle den mest rette oversettelsen av dette sted blir slik som Wisløff, Gilbrandt og Berg har det i sin oversettelse. Således eller slik skal han bestenke mange folkeslag. Det vil si, han, Herren, skal sprenge offerblod på dem. Han skal rense dem fra deres synder. Og dette er det som skal få konger til å lukke sin munn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. Dette er det forunderlige som skal skje. Og det er kanskje dette her som Peter sikter til i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 2, der han taler om oversprengning med Jesu Kristi blod. Og likeså Hebreerne 12, 24. Dette er den store og forunderlige gjerning som blir karakterisert slik i vårt avsnitt. Det som ikke var fortalt dem, det har de sett. Og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Dette er nettopp det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. 1. Korinterbrev 2:9. Dette var et budskap som ikke bare gjaldt dem som Esaias umiddelbart forkynt dette til, nemlig Guds folk i den gamle pakt i Israel, men det gjaldt også de mange hedningefolkene og deres konger. Slik som Herren sier det til Messias i Esaias 49:6. Esaias 49:6, det har jeg heller ikke notert på arket. Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Derfor ga Jesus misjonsbefalingen til sine disipler og til sine venner på jord om å gå ut og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. På denne måten skal de mange, mange få se det som før ikke var fortalt dem, og det de ikke har hørt, det skal de forstå. Det skal de fornemme, som det står i den gamlere oversettelsen. Oppfatte, kjenne. Måtte Herren få opplate skriftene for oss, så vi kunne få brennende hjerter til å gå ut med dette evangeliet, slik som det skjedde med Emmausvandrerne, som fikk brennende hjerter da de møtte Jesus etter hans oppstandelse. Det måtte Herren gi at også vi fikk brennende hjerter til å gå ut med dette budskapet. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Denne tjeneren som skal gå fram med visdom, som skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Da tror jeg vi tar en pause.